Tā pagājušajā reizē mēs pabeidzām ar kariem. Ar kariem, kur Dāvids karoja ar filistiešiem un kur tas kungs parādīja, ka viņš ir ar savu tautu. Jo jūs atceraties tas pirms kādu laiku mēs runājām, kur Sauls bija sapulcinājis izraeliešus, un lai stātos pretī filistiešiem, un Dievs bija pametis izraeliešus, un izraelieši ciet ļoti smagu sakāvi, un, jāteic tā, pēc tādas smagas sakāves ir bieži vien grūti celties no jauna cīņai, Tas nav vienkārši, mēs lasām par to Bībelē, bet kad karavīram ir jāņem rokā šķēps, un viņš jau ir pieredzējis kaut kādu ļoti, ļoti lielu neveiksmi un nedrošību un bailes un beigšanu, viņš neiet ar vieglu sirdi cīņā, un tas nav vienkārši. Bet tagad ir pagājuši daudz gadi, Tā visi kārtībā, dzīvi visi. Tad ir labi, visi sveiki, veseli. Tad ir labi, jo būkšs bija tāds. Nopietns, jā. Nu, lūk. Un tāpēc Dāvids arī izlūdzās no tā kunga šo lietu un taujāja, vai mums iet šajā cīņā, vai mums iziet pretī, vai varbūt noslēpties nocietinātās vietās, un tad, lai filistieši mēģina darīt, ja viņi kaut ko var. Jo faktiski jau viņi tīkoja pēc Dāvida dzīvības. Varbūt, ja tas kungs būtu teicis, Dāvid, tu jau proti tā labi cilpas mest, vai ne? Sauls tev zinās pakaļ cik reizes, un nekādu tev nevarēja noķert, varbūt, ka tu varētu arī tagad no tiem filistiešiem kaut kur pamūkt, bet tagad viņš nevar, viņš ir ķēniņš. Tāpēc arī Dievs jau teica, ej, viņiem pretī. Un tas kungs pats izgāja pret filistiešiem un atcerieties to vietu pēc tā neparastā notikuma, kur Dāvida izraeliešu karaspēka priekšā vēl bez tā, ka fronti satieks ar fronti un vairogs acis pret vairogu un šķēps pret šķēpu un šķēp pret vairogiem. Tā filistiešu ierinda izjuk. Pilnīgi kā ūdens būtu izlauzies sauri aizsprostam. Viņi pašķīda uz visām pusēm. Vēl nebija nemaz izraelieši uzsākuši to cīņu vīrs pret vīru. Tikai viņi traucās šai kaujā un filistieši neizturēja. Senie ļaudis jau to, kā mēs jau runājuši, tā kā viņiem tā cīņas bija drusku citādāks nekā sēdēt, es nezinu, tur kaut kur Illinoisā, kaut kādā vagoniņā un vadīt dronu kaut kur Irākā vai Afganistānā, ja? Caur datoru. Bet tur bija jāiet vīram pret vīru, un tur bija jācīnās, un tur bija jābūt dūšai. Ziet, tur jau bija arī tiem seniem novērojums, piemēram, tas vārds panika. Visi zina, tas pagānu dievs pāns. Ja? Viņš tāds, kas visādas tur jokus izstrādā ar tiem cilvēkiem, un viņš tāds, tāds rāž kājām un stabulīt spēlē un ar agiem, vai ne? Tāds... Bet ka viņš ir tas, kas uzzen paniku. Ja? Saniem grieķiem tā bija. Ja? Tā doma tāda. Starp citu. Interesanti. Tas ir tikai tā, garām ejot. Pie Filipa Cēzareis Dekapolis, tā ir tā vieta, kur pestītājs uzsāk ceļu pretī Jeruzālimē, no tā tālākā Palestīnas punktu. Tur ir tāda... Netālu tāda vieta, kur jau tā Jardāns iztek, un tur ir ala kāda, kur saskaņā ar senām leģendām ir piedzimis pāns. Tā kā viņš nav gluži arī grieķu. Vai ne? Tikai nu tā. Bet nu tā tad, kāds, kas, kāds gars, kas liek sašļuk dūšai un izcelties panikai, kad cilvēki vairs nezinu ko. Bet nu, labi, nerunājot šeit par pānu, jo pāns tur diez vai būs bijis pie vainas, bet šis dieva gara tuvums un, un dieva karaspēka tuvums. Šī kara draudz, debesu, kuras soļus arī otrajā tajā cīņas fāzē vai kaujas fāzē, kad atkal filistieši ir savu spēku sapulcējuši, tad Dievs saka tā, tiklīdz balzām, ko galotnē sadzirdēs soļus, traucies, jo tad tas kungs būs izgājis sakaut filistiešu karapulku. Un tā viņš devās atkal otrais tajā cīņā. Un, un kā filistieši no Gebas līdz pat Gezerai. Tātad, ko tas mums atgādina, ko tas mums liek tā pieminēt un atcerēties, ka tā ir, tās ir Dieva cīņas. Dievs deva uzvaru, un Dāvids to saprot. Viņš, protams, ir pats par sevi prasmīgs karotājs un, un jāteic tanī ziņā, instruments Dieva rokās, Ne pirmo reizi, atcerieties, Dāvids izgāja pret Goliātu, viņš teica, ar tā kunga spēku. Jo Goliāts bija zaimojis tā kunga pulkus, izaicinājis to kungu. Un tāpēc Dāvids, viņam viņš vienkārši bija mazs vīriņš ar lielu dūšu. Nu, tas mazais sinīts, kas gāž lielo vezumu. Jo, kā jau teicis, ir Reinis Kaudzīte, maz cinīs gāž lielu vezumu, tas tiesa, bet daudz, daudz biežāk liels vezums saspiež mazu cinīti. Tādi novērojami dzīves. Un taisnīgi. Tur jau nebija Dāvida dūša tā, kas to Goliātu gar zemi nogāza. Protams, dūšai jābūt ir. Bet viņš zināja, ka viņš pārstāv kādu citu. Viņš pārstāv to kungu. Un tas kungs viņam bija devis, nu jāteic arī to pamudinājumu un to pārliecību. Viņš ne mirkli nešaubījās, ka Goliāts būs beigts. Ne mirkli nešaubījās.
Kā viņš sazinājās ar kungu, kādā veidā tas notiek? Atcer pravieti kādu?
Nē, nē, nē. Dāvidam toreiz nebija nekāda pravieša. Viņš vienkārši, tas kungs viņam bija iedvesis tādu pārliecību, nu, Es nezinu, tas jāprasa Dāvidam.
Arī te ir aktīvi Dāvids.
Dāvidam Isaivičam.
Izjautāja kungu.
Jā, šeit izjautāja, jā. Nu jā, nu viņam viņš arī Isaivi Dāvids. Jā, jā. Jā, nu šeit jā, šeit ir drusku citādi. Nu droši vien, nu, caur priesteru ar Urīm un Tumīm palīdzību, kas ir, nu, šis... Dieva iedibinātais jau mūsu bauslībā veids, kā tas kungs atbild savai tautai. Ja? Nu, tas nav tā, ko personiski mēs varētu kaut kādu, es nezinu, tagad Urīm un Tumīm ieviest katrs vai ne savās mājās, jo būtu taču interesanti uzzināt vai ne, un derīgi, ko tas kungs no mums gaida un kā mums pareizi rīkoties. Ja? Bet savai tautai viņš bija devis priestriem, viņš to bija uzticējis, un, un tas bija tas vienīgais veids, kā tas tika lietots un kā tas tika darbināts, un tas acīm redzot arī šai gadījumā tas tā ir bijis. Jā. Mm-hmm. Bet, nu, ne tikai tas droši vien te bijis. Jo, jo te jau tomēr ir nevis tikai iet vai neiet, vai ne? Bet iet un kā? Un kad brukt virsū, vai ne?
Jā.
Jā. Nezinu. Jājautā viņam. Nevaram pajautāt. Bet varbūt savu praviet arī tad, jā. Jā, varbūt. Bet ir arī kādreiz, ne, nu, mēs jau paši to zinām, savās lūkšanās, vai ne?
Jā.
Kad kādreiz, ka mēs lūdzam, un mums nenāk skaidrība, nu, tas kungs neatbilda. Un kādreiz, ka mēs lūdzam, un pēkšņi mums ir pilnīgi skaidrs, kā mums jārīkojas. Man vismaz tā ir bijis. Jā. Ka tev pilnīgs un nešaubīgi, tu saproti, ka tas nav, ka tu tajā brīdī to būtu izdomājis, vai tev tā ir gribējies vai licies, ja? Bet tev pēkšņi tā kā tā bilde paliek skaidra, tā kā tev ir atbildi iedot, kas tev ir jādara. Kā tas ir? Kurā brīdī? Jā. Nu, bet tā mēs to, ne, mums nav nekas paskaidrots, jā. Nu jā. Un tad, kad nu, šīs cīņas ir izcīnītas, un tad mēs lasām sastajā nodaļā, un tagad mēs lasām tālāk. Tātad Dāvids atkal saaicināja visus Izraēla karaspēka izlases vīrus, 30 tūkstošus. Dāvids un visi viņa ļaudis cēlās un gāja uz Bālu Jūdā, lai atnestu Dieva šķirstu, kas tiek saukts viņa vārdā, pulku kunga vārdā, kurš mīt starp ķerubiem. Dieva šķirstu jaunos ratos veda no Abinadāva nama, kas kalnā. Abinadāva dēli Uza un Ahjo vadīja jaunos ratus un kopā ar Dieva šķirstu izbrauc no Abinadāva nama, kas kalnā. Ahjo gāja šķirstam pa priekšu. Dāvids un viss Izraēla nams gavilēja tā kunga priekšā ar visiem koka mūzikas instrumentiem, lirām, arfām, tamburīniem, kastaņetēm un simboliem. Kad viņi nonāca līdz Nahona klonam, Uza pasniedzās pie Dieva šķirsta un satvērtoja vērš paklup. Tad tas kungs iedegās dusmās pret Uzu, un Dievs viņu tūdaļ sita par viņu kļūmi, un viņš nokrita miris līdzās Dieva šķirstam. Nu, Dāvids ir ieņēmis Jeruzālem. Tā ir kļūst par ķēniņu pilsētu. Kā mēs runājam, kā simbols tam, ka tas ir nu, tāds jauns posms Izraēla tautā. Jo iepriekš, nu, tā kā Beņjāmiņieši, Sauls bija šis ķēniņš, tad tas bija tai pašā, nu, sliktā slavas Gibeā, jāteic tā. Ja? Beņjāmiņieši Gibeā bija galvas pilsēta. Ja gribēja satikt ķēniņu, bija jādodas uz turieni. Tur viss notika. Tur bija ķēniņa galvas, tur bija ķēniņa nams. Nu, mēs jau runājam, tā vieta tāda slikta bija. Jo soģu grāmata beidzas ar Beņjāmiņiešu cilts izkaušanu, kur šis iemesls bija izvirtušie Gibeas vīri. To ar tā visu laiku dar atcerēties. Tā kā tai pilsētai nāca arī tāds slikts stāsts. Nu, Jūdas galvenā pilsēta bija Hebrona. Tur Dāvids valdīja. Bet viņš grib parādīt, viņš gribēja parādīt, ka viņš nav tikai Jūdas ķēniņš, viņš viss Izraēla ķēniņš. Un tāpēc, nu, tas tā kā ganīs prasīties, prasījās, vai nu tad celt jaunu pilsētu, vai tad, nu, ieņemt, ja tur ir tāda. Redziet, pilsētas jau arī nevar būvēt visur, kur. Ja paskatās geogrāfijas karti, var ar pirkstu diezgan precīzi, ja turpat nav neviena pilsēta virsū, pateikt, kur jābūt pilsētai. Jo, nu, tas ir pilnīgi dabiski, ja, kāpēc Rīga ir lielākā reģiona pilsēta, ja, pats pilnīgi, nu, tas tā prasīties prasās, nu, ne, nav jau tā, ka ir jau kādreiz mēģināts celt kaut kur pilsētas, nu, ziniet, pēkšņi kaut kur, nu, tādā vietā, kur tur nav nekas bijis, un tad viņas arī paliek tāds mazpilsētas, ja. Bet Jeruzālēm jau bija slavena vieta. Atcerieties, vēl Ābrahāmam Melhisedeks Salemas, jeb Jeruzālēmas ķēniņš gāja pretī ar maizi un vīnu. Un Ābrahāms viņam deva desmito daļu no viss, kas viņam bija, jo šis Melhisedeks Salemas ķēniņš bija visu varanā dieva, visaugstā dieva. Priesteris. Tāda patiesā Dieva priesteris. Tad Jeruzālēm jau toreiz bija Dieva pilsēta. Ja? Un kad Dāvids iekaro atņēma jebusiešiem Jeruzālēm, viņš tur izveidoja galvas pilsētu. Un dabiski Dievs bija bijis ar savu tautu. Un Dāvids bija Dieva vīrs. Jo, sacerties, viņš pat... Nu, nekur pats nemēģināja ne atriebties, ne savus ienaidniekus, ne savus vajātājus uzvarēt. Viņš to visu lika Dievu rokās. Tas mums kādreiz liekas jocīgi. Dāvids lūdzu, izdeldē manus ienaidniekus, izdeldē manus pretiniekus. Un mūsdien cilvēks vai bezdievīgais, viņš jau nelūdz Dievu izdeldēt, tu Dievs. Viņš saka, es pats izdeldēšu, ja, ja tik man būs spēks un rokas būs pietiekami garas, vai ne? Viņš, jau, viņš to neliek Dievu rokās, viņš to pats dar, ja? Bet, bet šeit Dāvids, pat ja viņam ir garas rokas, viņš nesaka, es to darīšu. Viņš to liek Dievu rokā, un Dievs to dar, kā viņš grib. Ja? Dāvids ir nolicis to Dievu ziņā. Nu, lūk, un Dāvids ir, viņš dzīvo pēc Dievu prāta, un viņš grib klausīt Dievu. Viņš saprot, tikai Dievs var dot svētību tautai un valstī, un mēs redzam, kādu lielu žēlastību un svētību tautai dod viens dievbīgs valdnieks. Tā ir milzu svētība tautai. Nu, protams, tādu, ko Dievs ir iecēlis. Nu, var jau būt, kad cilvēki celtu, tad viņiem kāds cits liktos dievbīgāks, kas to lai zinā, ne? To mēs nezinām. Bet Dievs bija Dāvidu izredzējis, un viņš gribēja tagad arī šo no Kirjata Arbas, jeb no Bāla, šeit ir pieminēt Bāla, Jūdā, atvest derību šķirstu. Un šo Dievu šķirstu, uz kura iegrebts viņa vārds, jeb, nu, kas tiek saukts viņa vārdā, es nevien kā vecajā tulkojumā, ir otrais pants.
Cēlās un gāja visam ļaudīm, kas bija pie viņa uz Bāla Jūdā, lai no turienes atrastu Dievu šķirstu, kas ir nosaukts Dievu, tā kunga Cebala klāda.
Aha.
Tas valda pārķēlē.
Jā. Nu jā, oriģinālā tur ir, es vienkārši domāju, vai tur ir, kas, ka tur ir tas Dievu vārds ir iegrebts, kā, nu, tas, kā, ka tas šķirsts, tas nepieder tautai, tas nepieder cilvēku, tas pieder Dievam.
Es atvainojos, kas tas ir Dievs šķirsts?
Kā ir tas ir derības šķirsts, kur mozum Dievs lika no akācija koka apšūt ar zeltu izveidot? Nu, tad tā bija, cik tie tos izmērs, es tagad uzreiz nepateikšu, laikam bija pusotru olekts, pusotru olekts, tas ir nopēram 75 centimetru un nu tā kaut kā, jā, tāda lāde, kur bija jāieliek iekšā, nu, tas svarīgākais dokuments, derības zīme, jeb 10 bauši. Jā. Jo tas bija tas svarīgākais dokuments, kur Dievs bija slēdzis derību ar savu tautu. Es esmu tas kungs, tavs Dievs, kas tev izvedis no Ēģiptes, no vergu nama, jā.
Tās tev nebūs.
Jā, šīs plāksnes,
ar kurām... Kas mozum tika dod.
Kas mozum tika dod.
Plāksnes uz malā ierakstīt.
Nē, es domāju, tas bija uz tā, kas ir tas akmens, kas ir tas... Viņš ir tāds tā kā tāds... Nu, viņš ir tāds viegli nošķeļams, jā. Nu, tur, kur... Nu, līdzīgi, jā, tā kā, nu, tas negluži kā šīfer, tās plāksnes, kas ir dabiskā, jā, bet, kā lūdzu?
Dolomītam.
Nē, nu, dolomītam arī brīžiem ir tā, jā, bet tas ir drusku cits, nu, Vācijā taisa dakstiņu jumts, no tā dakmenis, jā, dakstiņu. Kaut kas tāds līdzīgs tas, kur viegli ir atdalīt to tādu plāksni, un uz viņas arī var iegrebt.
Tas bija tā kā pirms salūdus.
Nu, tas bija galvenais dokuments. Tas bija līgums, jā. Nu, nē, tas bija derības dokuments. Tur bija apstiprināta derība. Dievs no vienas puses un tauta no otras puses. Dievs slēdz derību ar Izraēla tautu. Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Un tad, ko tad Dievs saka, es būšu jūs Dievs, un jūsu pienākumi ir neturēt citus Dievs manā priekšā, Dievu vārdu necienīt tukšu nelietot, svētīt sabata dienu un tā tālāk viss šie, tas bija pienākumi tautai.
Bet tas ir,
jā, tas bija tie derības noteikumi.
600 pienākumus, kas ir?
Nē, 10. 10 galvā. Šie 10, jā.
No Sīnai tūkstnešu.
Jā, nu tas ir no Sīnai kalnu, jā, un tas tur bija iekšā. Tāpat mēs zinām, tajā derības šķirstā bija iekšā arī kā par piemiņu ieliks, mēs nezinām, cik ilgi tas tur atradās vai kā, jo tas kaut kā par to vairs ar nerunā. Tad, kad Dieva tauta ienāca apsolītajā zemē, tad izbeidzās debes man, šī, nu, man no debesīm, maize no debesīm. Un tad vienu traudu, vienu kaut kādu mēru tur ielika iekšā arī tur tajā. Tad tur bija vēl arī, nu, acīm redzot, kaut kā vai saliktā veidā vai kā, Aronu zizlis, kurš bija uzplaucis vai ne, tur toreiz tā bija tāda īpaša zīme. Un tas arī bija šai derības šķirstā iekšā, ja šīs, nu, ja tā varētu teikt, regālijas, ja, tādīs. Un Dievs bija apsolījis, ka viņš no šīs šķirstas starp ķerubiem, kuri no ar spārniem saskars kopā, kur tas vāks derības šķirsta, ko sauc par salīdzināšanas, jeb izlīgumu vāku, no kur virspuses Dievs tad runās, un tas ir viņa kā viņa godības tronis Dievam, ja? Nu, tas bija tas šķirst, bet šķirsts jau nebija plikšķirsts. Bija arī noteikumi par to, ka vispār šo šķirsti maz nedrīkst tā kaut kā šā tā pārvietot. Šķirstu drīkstē nes tikai levīti. Nebija nekāda runa tur Mozes grāmatās, ka viņi varētu likt kaut kādos ratos. Bet viņi rīkojas tā kā filistieši. Nu, filistieši ar tur iejūdus tur ielika viņu ratos un tur pārvadāja. Tas jau tāpēc cilvēki prāt loģiski.
Tad viņam vajadzēja nest ar rokam.
Jā, jā. Nu, tur bija speciāli tādi gredzeni un kārts bija cauri izvilktas, jā. Nu, varbūt tās kārtas bija kaut kur pazudušas tajā brīdī, tad tur viss tur to šķirsts tur kā notika. Mums ļoti grūti iedomāties, kāda bija tā reliģija tajā laikā, tur kā viņu īstenoja, tur tie ilgie jucekļi gadi, kas tur bija. Tur nevar saprast, jo derības telts ir vienā vietā, šķirsts ir citā vietā, tur ir savs kaut kāds kults, tur ir kaut kāds cits kults, vēl tur šur tur pa kalniem un visur, kur arī tur notiek, protams. Mums ļoti grūti to ir tagad rekonstruēt un varbūt arī nav to vērts, bet bija noteikumi par to, kā tad, kad izrēlieši dodas ceļā, kā šim šķirstam jātiek nestam. Ja? Kad jāizver kārtas lielas, tur ir noteikts arī kādām kārtīm tur jābūt, un tad četriem levītiem bija jānes šis šķirsts.
Jo ķerubi arī bija virsū.
Nu jā, nu tur uz tā vāk, nu tad tie ķerubi, nu tās ķerubu figūras, un viņiem tas bija tādā veidā jānes. Lai pārnes šo te šķirstu, Dāvids ir sapulcinājis, nu, visu izlases vīru pulku. 30 tūkstoši, tas ir diezgan daudz. Jā, tas ir liels pulks. Ne lai karotu, bet lai, kā, ja tas kungs Sebalts, jeb kara pulku kungs, jeb dievs, ir visu pulku kungs un ķēniņš, gan debes pulku, gan zemes pulku, tad viņam ir jāparāda pienācīga cieņa. Viņu ievedot tajā vietā, to šķirstu, viņa goda troni, ja tā varētu teikt, goda krēslu, tajā Dāvida pilsētā, kas ir galvas pilsēta, tad viņa kara pulka zemes daļas izcilākiem vīriem ir tajā jāpiedalās. Ja? Tātad tā ir tāda vesela liturģija, ja tā varētu sacīt. Iedomājieties, nu tas mēroks, kas tajā visā ir ārkārtīgi lielais, kā viņš jau sāsina to neveiksmīgo iznākumu tam visam. Jo tas jau nebija kaut kā tā, nu kaut kādi rati, tur kaut kādi tur divi vīri kaut ko, tur, nu tur vēl Dāvids un vēl kādi pārdesmit cilvēki. Bet tā ir... Varētu teikt, tas ir ārkārtīgi svinīgs notikums. Un pēkšņi, nu, to redz kā tādu cilvēku ar saskatu, kā tādu dieva zīmi, šīs dieva dusmas pret vienu vīru, kurš neko sliktu negribēdams. Nu tā, ka tie rati sasvarās, nu, tieši labu taču gribēdams. Viņš pieķerās tai derības lādē tam šķirstam, lai viņu noturētu, lai viņš nenokrīt, un tas kungs viņu sit, satriec, un te ir tāda neparasta saspēle, ka to vietu, kur izraelieši tika pie uzvaras par filistiešiem, kur tas kungs satriec filistiešu, tur nozāk bāla pracīm, kunga trieciens, tas bija. Un šeit ir atkal trieciens, bet tikai citā virzienā. Te ir, nu, viens vīrs, droši vien dievbīgs vīrs, un kas jau, pie kura jau tā, turpat pie viņa tēva, tas šķirsts tur uz viņa zemes bija atradies. Viņš jau ne pirmo reizi to šķirstu redzēja. Vai ne pirmo reizi viņš viņu kaut kur arī, nu, pārvietoja kaut kādās robeņās. Un pēkšņi, viņš mirst. Nu, tas, ka no šķirsts var būt bīstams, jūs atcerieties, taču bija mums ļoti daudz par to, ka tad, kad filistieši šo šķirsts dabūja, viņi nolikt savu dievu namā, un beigās tā skulptūra bija, tas dievu tāls bija satriekts, un filistiešu zemi pārņēma tur visu šī tā peļu sērga un mēris un visāds nelaimes. Un tad filistieši to saprat, ka to šķirsti ir jāgāda atpakaļ pie izrēliešiem. Viņi ar lielām dāvanām un īpašu rituālu un īpašu godbību arī šo te šķirstu Nu, atgādāja atpakaļ, ja. Nu, tātad šķirsts, tas bija zināms, ka viņš, nu, ka tā saiknes ar Dievu un šo te šķirstu viņi bija zinām. Un, ja, jā.
Tāpēc tās kārtas vajadzēja, lai nesot
nebūt. Jā, varētu arī tā teikt, jā, ka acīm redzot, tam bija arī tāds, tas bija tāds pamatot piesardzības tāds pasākums iespējams, jā.
A tagad viņš nesaglabājas? Vai varbūt kaut kur ir? Cilvēki neka?
Nu labi, maza ekskursa, es jau esmu stāstījis, bet nu labi. Pravieši Jeremijas grāmatā ir tādi vārdi. Un ne jau nesakiet vairs, tā kunga šķirs tu vairs nepieminēs nemūžam. Kāpēc viņš to saka? Un jūda tradīcija to apgaismo mūs, ka Jeremija viņš bija priesteris. Un tad, kad tuvojās babilonieši templim, tā kunga šķirs pazuda no templa. Un Jeremija, viņu bija kaut kur, kā domāja, un bija pārliecināti jūdi, viņš bija noslēpis kaut kur. Un droši vien kā arī bija. Jo viņi visu laikiem jautāja, kur ir tā kunga šķirs. Un tāpēc viņš saka, tā kunga šķirs nejautāja, vai svaits viņu nepieminēs nemūžam. Un tas tālākais stāsts ir tāds, ka, nu, pravietim Jeremijām, viņš bija kā ķīlnieks faktiski. Kad jūdi bēga, palikušie jūdi bēga prom uz Ēģipti atpakaļ, ja, kad bailēs no babiloniešiem, tur bija, nu, viss tas lielais jūdseklis ar Jeruzalemes iekarošanu, tur tiem vietvalžiem dumpis, un tur, nu, tas ir cits, es negribu tur sīkumo stāstīt, bet Jeremija jau, viņš teica, nekādā ziņā neiet uz Ēģipti, bet viņi paņēma līdzi ar varu. Tāpēc, ka viņi gribēja Ēģipti, un to viņi arī izdarīja. Ēģipti elefantīnas salā uz Nīls, pēc tam šie jūdi, kas aizbēga uz Ēģipti, uztaisīja templu. Un protams, ka tajā templī, nu, bija vajadzīgs tas šķirsts. Un faktiski viņi no Jeremijas visu laiku gribēja dabūt zināt to, kur viņš ir noslēpis to šķirstu. Protams, ka viņš to nestāstīja. Beigās viņš bija kaut kur mēģinājis smukt, un tad, ka viņš bija kaut kādā koka domā, saskaņā ar jūdu tradīciju, viņš paslēpies, un tad viņi zāģēja to koku un pārzāģēja viņu pušu, viņš bija beigts. Ja? Bet tā tradīcija ir tāda, kas ir ļoti arī interesanti apstiprinās, ka tā kunga šķirts bija nogādāts uz Etiopiju, kur faktiski reliģija valdošā bija jūdaisms. Vēl kopš Salamana laikiem. Nu, pēc Salamana. Proti Salamana dēls, tradīcijas saka, ka Sābas ķēniņienē no Salamana piedzim dēls, ka nu, gan ar to mātes atbalstu, gan tā dēla atbalstu, Etiopijā, kas ir Sāba, ja? Viens apgabals. Nu, cilvēki sāk ticēt vienam dievam, un faktiski, nu, bija šī Izraela reliģija, Mozus ticība, tā varētu teikt, ja? Tāpēc arī Etiopiešu ķēniņiens Kambarkungs devās uz Jeruzālēmu, kā mēs apustuļu darbos to lasām, ja? Lai pielūgtu, ja? Jo viņš bija jūdaists. Viņš lasīja raksts ebreju valodā. Ja? Un tā tradīcija tāda. Un etiopieši saka, jā, šķirsts ir pie mums etiopiešu baznīca, kristīgā baznīca. Nu, jo? Viņš saka, šķirsts ir pie mums, bet viņš ir ļoti labi nomaskēts. Proti, katrā etiopiešu baznīcā ir derības šķirsts. Tikai kurš ir īstais? Kurš ir neīstais? Nē, nu sazinu. Jā. Tātad tas ir, nu, tāds stāsts, kas ar tempļu izpostīšanu 621. Gadā viņš tā aiziet tādos nostāstos un tādās tradīcijās, kuras izklausās stipri ticamas. Jā, nav jau viņas, ja tā ir tradīcija, tas nenozīmē, ka tas ir kaut kas speciāli jāapšauba, ja? Un tas, ka etiopiešiem tiešām tā ir viena būtiska dievnam sastāvdaļa, ka tur ir derības šķirsts, tas kaut ko ļoti nopietni liek mums domāt tajā virzienā, ja? Bet kur ir tas īstais? Droši vien ir ļaudis, kas zina, bet es neesmu viņu vidū.
Ja. Atklāsums grāmatā, man liekas, ka viņas ir derības šķirsts, ka viņš ir
Jā. Ne, nu, Mozum jau lika veidot visu uz zemes pēc tā tēla, ko viņš bija redzējis uz kalnu. Tātad bija šis, viņš bija redzējis, nu, to, pēc kā viņš tad taisīja. Un tad, nu, tad debesīs atklājās tas, ko Mozus redzēja un uztaisīja uz zemes. Tā varētu teikt, tas prototips, ja? Visticamāk tā izskatās. Bet runājot par derību šķirstu, jūdi, kuri turpina gaidīt Kristu un kuri kaut kādā veidā nu, uz Kristu, nevis Jēzu Kristu, bet uz Mesiju, kurš nāks laika galā. Ja? Jo Jēzu kā Mesija, ja Kristu viņu noraida. Un viņu tā doma ir tāda, ka, un tas parādās arī jaunajā derībā, ka tad, kad Jēzus saka, ko ļaudz saka par mani, kas es esmu. Un tur ir kāds, kas atbild pravietis Jeremiju. Vai kāds to praviešiem. Arī Jeremijas vārds tur parādās. Un tas Jeremijas vārds parādās tādajādi, ka jūdi ticēja, ka pirms Mesijas atnākšanas, Jeremiju Dievs sūtīs, lai viņš galu galā to lādi, kuru viņš ir noslēpis, nogāda atpakaļ vietā, templī. Jo kā tad atnāks Mesija? Un kad taisīs inventarizāciju, viņš kur lāda? nu tā, es tā vienkāršot saku, ja. Ka tai lādei jābūt vietā, ja. Viņai jābūt vietā ir. Un tā tad pirms Kristus atnākšanas jūdi vēl tagad tic, ka, nu, ja atjaunos templu un viss, nu, kā tai lādei ir tā kā jāatrodas, jo citādi tas templis bez tās lādes, Hēroda laikā bija bez lādes. Nu, templis jau bija un viss tur notika tās upurēšanas, viss, bet tas galvenais, tas derības dokuments un tas goda klātbūtnes, tas trons, viņš tur nebija, tā derības šķirts tur nebija. Ja? Nu, tā. Nu, tur bija tikai tas skvēpināmais altārs, kas tur bija, nu, tā šķirst. Kur, tā, tur, kur šķirstam bija jābūt, viņa nebija, ja teiksim. Nu, tas būtu par to šķirstu. Bet, nu, tagad pagaidām šķirsts vēl ir. Un šo te dievu šķirstu ved. Un tagad, kad viņi nonāca līdz Nahona klonam, nu, vērš paklupu un tas uz pastniedzās, lai turētu tā, un tas kungs iedegās dusmās pret tūzu. Un Dievs viņu tūdaļ sita par viņu kļūmu, viņš nokrita miris līdzās Dievu šķirstam. Iedomājieties, tas viss ir 30 tūkstoši Izraela karaspēka priekšā. Tas nozīmē, nu, kaut ko mēs darām nepareizi. Dievs ir saniknots, mēs viņu Kāpēc tas ir? Un mēs redzēsim, nu, tur vēlāk, kad Dāvidam pastāstīja, ka Dievs šķirsts dēļ svētīts Obededoma kloms, tad Dāvids ar līksmību gāja nes Dievu šķirstu. Un tur bija, kad tā kunga šķirsta nesēja, bija pagājuši 6 soļus, tur visu vēl. Tātad viņš saprata, kas ir pa lietu. Un te ir kāda ļoti, ļoti būtiska lieta. Ļoti nopietna saistības ar pirmo, otro un arī, protams, trešo balstu. Ko arī mums kristiešiem ir labi jāsaprot. Viena lieta ir godināt patieso Dievu, bet otra tikpat svarīga lieta ir godināt patieso Dievu tā, kā viņš to ir iedibinājis, nevis tā kā cilvēki patvaļīgi to iedomājis. Protams, ka tas pirmajā brīdī vairāk mums sasaucas ar visiem tiem vecās darības rituāliem, kur bija ļoti strikt noteikti, kādiem viņiem jābūt, kādai jābūt šai goddevībai, kādiem jābūt ir nu, visiem šiem rituāliem, ja? Un tā problēma, kas iet cauri visai vēlākai Izraela vēsturei, kur ir ziemeļ un dienvidu valstis. Ja tādi jūdi ir dienvidu valsts un ziemeļ, tas ir Izraela šis 10 cilts pēc Salomona nāves, kad Izraels sašķēlās. Un šis, nu, jāteic, tas 10 cilšu ar pusi, 10 ar pusi cilšu līderis Jerobeāms, viņš bija gudrs politiķis, viņš teica, mēs taisīsim, mums nav jāiet uz Jeruzālēm pielūgt tas kungs. Mēs pielūgsim to kungu un viņš nolika divus tēlus, teļus. Viņš jau neteica, mēs pielūgsim teļus. Mēs pielūgsim to kungu. Tas ir tikai, nu, tas varbūt no Ēģiptes, tas paņemtais, tas priekšstats par dievišķā spēka šo te atveidu šo te dievišķo vērsi, aspis, kas bija viņam, varbūt, ka tas ir kaut kas tāds, ja. Viņš uzlika to zelta teļus. Viņš neteica, mēs zelta teļus pielūdzam, mēs pielūdzam to kungu. Tagad, bet tas kungs teica, netais nekādu tēlu. Netais velku un nemeties tā priekš, nepielūdz viņu. Turklāt tas kungs bija noteicis, ka šī vieta, kur viņa namam jābūt, ir Jeruzāleme. Tas bija, protams, arī no vienas puses tas bija ļoti svarīgi visai Izraela tautai, lai nav sašķelt, lai viņi ir, lai Dieva tauta nu, nešķeļās. Bet tā atšķēlusies daļa, viņa teica, jā, mēs pirmo bausli turam. Mēs taču to kungu savu Dievu pielūdzam. Bet šī dievkalpošana bija patvaļīga. tā kā Dievs to nebija iedibinājis. Mēs tā nelasām Mozus grāmatās, ka tas tā ir. Viņi bija iedibinājuši patvaļīgu dievkalpošanu. Jā, Dieva persona bija tā pati, bet kalpošana bija pavisam cita. Redziet, tas jau ietiecas arī jaunajā derībā. Tas jau nav tā, ka jaunās derības baznīcā tas vairs nu, nemaz tam nebūtu nekāda nozīme. Es domāju, tā pamācība mums šeit ir ļoti, ļoti, ļoti nopietna. Proti, mēs pielūdzam Dievu un ticam viņu saskaņā ar viņu vārdu. Tā kristīgiem ļaudīm būtu jādara. Bet ir liela daļa kristīgās baznīcas, kas Dievam kalpo un Dievu pielūdz un Dievam tic ārpus viņu vārda. Saskaņā ar saviem iedibinātajiem likumiem, tradīcijām, patiesībā tas ir tie paši zelta teļa samarīs. Nekas cits tas nav. Kur cilvēki nevis pēc Dieva vārda tic uz Dievu, bet saskatījā kaut kādām savām domām, nu tur. Nu jā, nu toreiz, kad Dieva vārda rakstīja, kad Pāvils rakstīja, kad evaņģēlists rakstīja, nu mēs taču bija pirms 2000 gadiem, mēs šodien pavisam citi cilvēki. Citā pasaulē mēs taču zinām, ka tie bija kaut kādi novecojuši priekšstati, mēs varam tā laika cilvēki, ja nemaz nevarēja citādi rakstīt, tad viņi vispār neko nesaprastu, bet mēs taču šodien taču saprotam visu daudz labāk, un nu ko tad mēs tad, vai tad mums tad jāturās pie burta tad būtu? Jēzus turējās pie burta, viņš teica, stāv rakstīt.
Nu,
tā kā Bībelē teica, tā mums uz Dievu jātic, jā. Tā.
Kā tur vai kā lūk Dievu?
Jā, garā un patiesībā. Tas nozīmē, ka tas nav ārējais rituāls, ka tu izdari kaut kādu rituālu, kā piemēram, nu, iedomājoties, nu, kā, nu, piemēram, Romas katoļu baznīcā ir mācība par eksopere operāto, nu, izdarītā darba kā tāda. Tu pielūdz Dievu ar ārēju rituālu, ar ārēju darbību. Un viņi darbojas pati no sevis. Tas nav garā. Un tas nav arī patiesībā. Jo viena lieta ir, tam ir jābūt garā, ka tev ir jābūt ar sirdi klāt. Un patiesībās, un mēs saskaņā ar Dievu vārdu. Tātad tu tici uz Dievu un lūdz uz Dievu tā, kā Dievu vārds saka, tā, kā Dievs sev savā vārdā atklāja, tā, kā Dievs tev ir pavēlējis. Nu tāds. Un šodien tas ir ļoti, ļoti aktuāli. Te varētu teikt tā, nu, šeit mēs runājam par to, vai Dieva šķirstu var uzlikt uz vēršu pajūga, vai viņi ir jānes levītiem ar kārtību. Tas ir tas jautājums, un mēs redzam, ka šeit Dievs jau ļoti skaidri izšķir un nošķir, it kā liekas, nu, tur ir kaut kādi rituāli. Nu, liekas, nu muļķīgi, nu, kāda starpība, vai tu nes, vai tu ved ar attiem, vai ko tu dari? Ja Dievs ir pateicis, ka jādara tā, tad tā arī jādara. Un ko tu ar savu pārgudrību bāzies tur iekšā? Ja Dievs ir teicis, ja tā ir rakstīts, mūsu kungs saka, stāv rakstīts. Ja teologs vienā stāv rakstīts, liberāļi saka, burta kalps. Tas taču bija rakstīts, nu taču tiem laikiem, nu iedomājieties, kā tas ir. Vai tā mēs šodien varam to pieņemt? Cik es esmu daudz šito dzirdējis? Jo jūs zināt, cik es esmu no visādiem profesoriem, doktoriem, no augsti mācītiem vīriem šitādus vārdus dzirdējis? Un šis notikums, par kuru mēs lasām, viņš dod mums šeit pamācību. Viņš aizskar ļoti būtisku tēmu. Ka Dievs ir ne tikai noteicis, ka viņu būs pielūgt un uz viņu ticēt, bet arī viņš jau ir atklājis un teicis, kā būs viņu pielūgt un kā būs uz viņu ticēt. Nevis saskaņā ar savām domām, bet saskaņā ar to, kā ir rakstīts. Un šeit tas parādās vienā notikumā, kur ļaudis ir paši pēc savām domām, neskatīdamies, nu, kas tad rakstos ir sacīts, Taču mūsu bauslības ruļi jau kaut kur jau bija, vai ne? Kaut kur bija.
Es zinu, ka mēs, protams,
Nu, tā kā mūsu laikā kārtību ratu nebija.
Tāpēc, jā, nebija. Viņam taču tūkstens ir kādi tur ratu bija. Tur runas bija, levītiem bija jāņem lielas garas kārtis, un jānes bija, vai ne?
Tagad ir
ratu. Jā, jā, tagad taču ir ratu, un labu labie jauni ratu, skaisti ratu, labākie vērši iejūkti tajos ratus. Jā, jā pilnīgi iespējams. Bet tas kungs bija parādījis, ka tā nebūs viss. Un tā ir liela žēlastība, ka tas kungs to parāda. Labāk ir, ka viens vīrs mirst, visiem redz visi, kas tas ir, ko mēs nepareiz darām? Nekā tas kungs nebūtu nekāda zīme devis. Un pat tā tālāk jau var viss būt tad attiecīgi aizgājis. Kā cilvēki varētu labi izdomāt, labi saprast, ar savu prātu izprātot. Nu, taču, nu, tas kungs jau, mēs jau ticam uz viņu. Mēs jau viņa dēļ to tā kā darām un viņu piesaucam, viņu pielūdzam. Bet Dieva vārds vai Dieva pavēles viņš aiziet kaut kā nost. Šī ir ļoti svarīga lieta. Un tanī ziņā šī ir ļoti svarīga vieta. Ļoti svarīga vieta.
Un tas, kas nomer, viņš nokļūs debesīs, dēļ tā viņš nenokļūs.
Es domāju, ka nokļūs. Okay. Domāju, ka nokļūs.
Viņš nevarētu arī būt kāds no levītiem, viņš tur tik tūkst.
Es domāju, jā. Es domāju, ka viņš bija, kā visur, kur bija, nu tās lietas, tomēr bija levīta apkārt. Tur bija tā levīta, tomēr bija apkārt, jā. Tāpat arī tur Obededoms, tas arī bija, tās bija levīta pilsētas. Visi, šī Kirjata Arba, jā, tā bija levīta pilsēta. Proti, nu tad, kad dalīja zemi, ja, tad iedalīja levītiem, nu, šīs pilsētas. Un viņi bija nosaukt, nu, mēs jau runājam par to bālu, nu, kur, nu, to jocīgu apzīmējumu, ja, kas ir. Bet tā ir Kirjata Arba, ja, tas nosaukums sākotnējais. Un tā bija pilsēta, kas levītiem, tā kā, nu, viņa piederēja pēc tās zemes dalīšanas noteikumiem. Tā kā viņi bija levīti. Ja, tieši. Nu, re, kā? Man cītais pareizi stāsta, nestāsta neko. Jā. Nu, jā, viss tās pildi, viņas ir daudz, vai ne, tā, jā. Nu, jā. Un viss jau ir skaisti, un Dāvids, viss Izraēla nams, Gavilēja, tā kumpresiem, un tur ir instrumenti, viss tur ir vesels orķestris, un pēkšņi tajā viss svinīgākajā vietā kaut kas tāds notiek, mēs esam dāvis sadrūmu par to, ka tā kunga trieciena satriec uzu. To vietu viņš nosauc pērēc uzā. Tā to sauc līdz šai dienai. Nu, redziet, tātad tas ir rakstīts kādu laiku pēc tam. Ja? Tas nozīmē līdz šai dienai. Nu, tātad kāds laiks viņš jau pagājis, tas nozīmē. Ja? Un tātad ir kādi dokumenti apkopoti, ir kādas liecības apvienotas un droši vien, nu, tas ir tā kā saīsināts, jo iedomājieties, ja vajadzētu visu aprakstīt, kas tur bija Dāvida, tad mums būtu 10 šitādas te bībeles, kā tās vienas vietā, kas mums ir, kur būtu tikai par Dāvidu rakstīts. Nu, tas nu gan nebūtu labi bībeles stundai, iedomājieties, ka mums būtu jāizlasa šitas te viss, lai mēs par Dāvidu kaut ko dabūtu zināt. Un ko tā par visām citām lietām? Nav jau iespējams to visu uzrakstīt, tāpēc ir precīzi un īsi paņemotais svarīgajiem šiem punktiem to notikumu satverot, viņi jāpārceļ mums ir. Lai mēs tās būtiskās lietas svarīgās, kas mums to kopā un ļauj ieraudzīt, lai viņas mums būtu tādā veidā iedotas. Ja? Dāvids bijās to kungu un sacīja, kā gan lai tā kunga šķirs nāk pie manis. Dāvids negribēja vest tā kunga šķirs sev līdz uz Dāvida pilsētu un novietoja to gātieši Obededoma namā. Tā kunga šķirs palika gātieši Obededoma namā 3 mēnešus, un tas kungs svētīja Obededomu un visu viņu namu. kad ķēniņam Dāvidam pastāstīja, ka kungs Dievs šķirs dēļ ir svētījis Obededomu namu un viss, kas tam. Dāvids ar līksmību gāja, nes Dievs šķirs no Obededomu namu uz Dāvidu pilsētu. Kad tā kungs šķirs nesēja, bija pagājuši 6 soļus, viņš upurēja vērsi un nobarotu lopu. Dāvids, cik spēka dejoja tā kunga priekšā, viņš bija apjozies ar linu efodu. Dāvids un viss Izraēla nams ar prieku saucieniem un tauru skaņām ienes pilsētā tā kunga šķirstu. Kad tā kunga šķirst nonāca Dāvida pilsētā, saula meita Mīhala bija izliekusies pa logu. Viņa redzēja ķēniņu Dāvidu lēkājam un dejojam kunga priekšā un sāk to nicināt. Nu, tik tālu. Nu jā.
Tāpēc viņi jau nes. Šķirst.
Jā, viņi nes. Bet vispirms, nu, ir tāda, nu, bija pieredzēts, ka, nu, ar tā kunga šķirst varētu būt riskanta lieta, kad viņš palika pie filistiešiem, tad tur bija ļoti, ļoti slikti rezultāti, jāteic, tā no tās filistiešiem, no tā šķirst klātbūtnes. Viņi paņēma tā kā gūstā Izraēla dievu, teikt, nu, tas ir tā pagāna domāšana. Nu, paņem to kaut kādu dievu, to regāliju, vai to elka tēlu, vai kaut ko, un tad, nu, tad tā kā to dievu gūstā paņēmuši. Bet izrādās, ka viņi paši ir lielā ķezā, un grib tagad kaut kā ar godu, jo viņi saprot, ka tur nedrīkst nekādu negodbību parādīt. Viņi saprot, ka tur ir, ka tā ir ļoti nopietna lieta, ka šis dievs ir stiprāks par viņu dievu. Tāpēc, ka Dagons jau tur bija salūzis gabalos, krizdams, tā kungs šies priekšā uz savu laiku. Un tad viņi gādā atpakaļ. Ja? Un tad, nu, kad izrēlieši redz, ka tajā vietā, kur viņi atgādājuši, kur tur labi klājas, tad viņi atkal kaut kur citur nes. Un redz, ka tur ir tāda ļoti liela piesardzība pie viss šī te. Un pusgads ir tāda laba, tāds labs laiks, kur var redzēt, nu, kā lopi atnesās, kā labība nobriest, ja, kā cilvēki jūtas. Un tur viss ir labi. Tur ir labāk nekā parasti. Tur ir liela svētība. Tas kungs ir svētījis Obededomu namu un visu, kas tam ir. Un tad Dāvids, nu, droši vien atkal mēs redzam, tur ir tā, ka viņš redz tā kunga žēlastību, un varbūt arī viņš ir saprats, kur ir tā kļūda bijusi. Viņš izlasīs, viņš tagad saka, stāv rakstīts, ir jādara tā. Un cik tas ir kristietim un jebkuram ticīgam cilvēkam liels prieks, ja viņš pat kaut kur ir kļūdījies vai kaut ko nav sapratis, ka viņš ar Dievu vārdu tiek pārliecināts, kā tad tam ir jābūt patiesībā? Ka viņš ir nevis sarūknāts, nē, man tā nepatīk, vai tas tā kaut kād negribas atzīt savu kļūdu, negribas atzīt savu vainu. Bet ka viņš ir prieku, viņš ir, es tagad zinu, kā tas jādara. Un mēs redzam, ka arī šī lielā godība, viņš bija pagājuši 6 soļus, viņš upurēja vērs. Nu, redziet, šis uz 7. soli, nu, laikam tas ir šis 7, kā tāds īpašs skaitlis zīmīgs, nu, viss Dieva radīšanas darbs 6. Dienās un 7. Dienu. Ir šī dusēšanas, jeb sabata diena, un šeit arī šie 6 soļi, un tad viņš upurēja šos upuru dzīvniekus. Un tālāk mēs esam kaut ko neparastu. Dāvids, cik spēka dejoja tā kunga priekšā. Nu, atsirdzot, tā bija arī kaut kāda tāda iezīme tai pravietiskajā reliģijā, vēl no soļa laikiem. Nu, atcerieties, kā Sauls gāja meklēt savus pazudušās ēzeļmātis. Un tur bija pravieši, kas tur pulkā nāca, pravietoja, tur arī dejoja, un, un tad pār saulu nāca tā kunga gars, un viņš arī tur līdz tur pravietoja, un visā tajā bija tajā ļoti, nu, mēs tā teikt, eksaltētajā pieredzē, un, un visi brīnījās, nu, tāds pēkšņi tāds, Vīrs, kuram nekāda liela daļa pirms tam gar ticības garīgām lietām nav bijusi, viņš saka, šito mums mācīja ebreju valodā, vegam šaul benebīm, vai arī sauls pie praviešiem. Un tas vairāk tāds varēja just ar tādu ironiju, no apmēram tā kā kādreiz cilvēki saka, nu ja tas nav tā, tad jau cūkar nav nekāda skaistula. Ir dzirdēts, vai ne, tāds, jā. Jā. Nu, jā, kā apmēram, nu, tas sauls ar, ar tad jau sauls ar pie praviešiem, apmēram, tā, jā.
Kurš nozīmē, ko jūs teicāt?
Tas ir, nu, tas, vai tad sauls arī pie praviešiem? Jā. Jā, tas, tas nozīmē, nu, tiešā, tas, tas ir tas, ko cilvēkā sakām vārdu, pēc tam daudzinā Izrēlī, nu, kad... Kaut kas notiek tāds, tāds drusku tāds nesaprotams un tāds ironisks un, 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 un negaidīts un, un pilnīgi pat nesaderīgs, jā, nu tā. Un, un, un Dāvids dejo. Viņš ir apjūzies ar Līnu Efodu, tas nozīmē, ka viņam nav, nu, viņš nav savā ķēniņa tērpā. Viņš nav, viņš nav pliks, bet viņš ir tajā, nu, tādā, nu, kā varētu teikt, nu, tā kā pusizģērbts. Jo visur jau ir tāda sava etiķete. Es atceros kādu anekdoti. Anglijas... Premjerministri, ne, Anglijas karaliene atbraukus uz Izraelu un Tel Avivā, tagad, kad ir tas pieņemšanas brīdis, tad Rabinovičs vienā kreklā. Žaket noņem nos, nāk, sveikt viņu. Kā viņš? Visi ir, visi žaketēs, visi ir, kā viņš? Viņam karaliene atļāva. Kā atļāva? Nu, ka pagājušo reizi mūsu delegācija bija Londonā. Un, un tur bija ļoti karsts, vai Rabinovičs gribēja žaketu vilkt nost. Tad Karolīna pateica, pie sevis mājās vilksiet žaketu nost. Jā, tā kā, jā. Pie sevis mājās varēsiet vilkt žaketu nost. Un tā tagad viņš ir kā mājās, vai ne? Tagad Karolīna nāk, viņš ir pie sevis mājās, viņš ir pie žaketu sagaidu Karolīna. Nu, jā. Tātad iedomājieties, nu, pat bez žaketes nedrīkst karalienes sagaidīt. Tas šeit pats ķēniņš, bez savas mantijas, bez visu savu ietērpa, bez visām savām regālijām. Nu, tā kā, nu, negluži apakšveļā, bet, nu, nu, kaut kā tā kā nepieklājas. Viņš dejo, un, nu, viņš jau nevarētu tajā ķēniņa tērpā nemaz padejot, bet viņš grib tajā... Nu, viņš grib izteikt savu prieku, tas jau nav kaut kādas iestudētas tur dejas. Mēs zinām, Dāvids ļoti muzikāls cilvēks. Ārkārtīgi muzikāls. Es domāju, viņš bija viens no savu laiku muzikāliem ģēnijiem. Nevelti, kad viņš spēlēja cītaru, tad pat ļaunais gars no saula atkāpās. Un šajā aizgrābtībā, kā par lielo dievu žēlastību, par to, ka viņš ir saprats Dievu gribu, un ka viņš grib mantot šo Dievu svētību, viņš grib, lai, lai tas kungs ir savs tautas vidū, tā jaunajā galvas pilsētā, kurai tas tik ļoti ir vajadzīgi Dievu svētību. Ziet, un viņi jau nesauc par Jeruzālemu, viņi jau sauc par Davidopoli, Dāvida pilsētu, tāpat kā Konstantinopoli. Tāpat kā Staļingrada. Ja. Tātad, nu, ķēniņa vārdā viņi nosaukt tā pilsētu. Tas ir, nu, pēc tā paša veida, kā vēlāk viss, nu, vēlākie ķēniņi gribējuši tur tā, kā saka to, pakaļ darīt, ja, atdarināt. Un tā bija kaut kāda aizrauta, tas, saprotiet, tas ir kaut kas tāds, kur visa tauta ir līdzi, iedomājieties, nu tā ir kādreiz tāda, kad tu esi lielā pulkā, kas ir vienā garā un vienā prātā, tad tas ir pilnīgi tā kā strauma, kas sevi ierauj. Tas var būt gan uz labu, gan uz ļaunu, vai ne? Mēs zinām, ka cilvēki pa baru izdara tādas lietas, ko viņi nekad vien atsevišķi, tu nekad viņu nepiedabūtu kaut ko tādu darīt. Un tas ir tāda, viss tautas sajūst, tā ir kaut kas tāds, nu, tā kā dievu gara pieskāriens. Un Mihala tagad, viņa nav tur bijusi. Nu, kāpēc viņa nav bijusi, nu, nezinu. Vai Dāvids nav līdzi ņēmis, vai nav gribējusi iet, vai kaut kādu iemeslu dēļ bija jāpaliek mājās, es nezinu. Viņa skatās pa logu, viņa nav bijusi tajā klāt. Ja viņa būtu bijusi tajā klāt, varbūt viņa arī būtu līdzi tur bijusi. Dejojusi un priecājusi, bet viņa tagad skatās, oh, tas ir mans vīrs, ķēniņš viņš tā ir. Sievas kādreiz ļoti uzpasē savus vīrus. Ka viņa neizskatās smieklīgi, nožēlojami vai muļķīgi. Un tas ir normāli, no kura sieva nesatrauc par savu vīru, vai ne? Es skatos dažas sievas tā piekrītoši tā. Tā, tā. Protams. Nu, bet protams.
Vajag uzraudzību.
Protams, jā, kas tad būs, jā? Mana uztraucās. Mana uztraucās. Nu, protams, jā. Manā ar uztraucās, bez šaubām. Jā. Un vai kaut ko ne to pateiks, vai kaut kādu ne tādu joku izstāstīs, vai kaut ko... Bet to izdarīs vai kaut kā, nu, viņi uztraucās, un Mihala arī uztraucās, pilnīgi normāli, tas nav kaut kas tāda. Bet redziet, cik te ir jābūt ļoti uzmanīgam. Viena lieta ir cilvēciskā pieklājība, otra lieta ir ticības degs. Otra lieta ir kur Dievu gars tev nes, un tas, kurš nav tajā brīdī Dievu gar nes, viņš to nevar saprast. Gars pūš, kur gribēdams. Viņa balzi ir, bet nezinu, kur viņš iet. Un ne tikai miesīgais cilvēks nesaprot garīgo cilvēku, bet arī kādreiz tas garīgais cilvēks, ja viņš nav tai brīdī, tai situācijā līdzdalīgs pie Dievu gara un pie Dievu gara darba, viņš ar to nevar. Saprast, viņš to skatās no tādas pieklājības, piedienības, nu, skatās uz Dāvidu kā uz savu vīru tur tā. Tas saprotams viss. Bet redziet, cik tas ir arī, nu, tanī ziņā tā sāpīgi un bīstami. Vēlns arī tur, kur viņš nevar, nu, kur viņš nevar tā kā pat taisno kaut kā kavēt un jaukt un postīt. Tur viņš kaut kā pa sēc durtiņā. To jau arī ļaudis ir tā pieredzējuši, es domāju, visi kristīgi ļaudis, kur viņi kaut ko brīnišķīgi labu pieredzējuši Dievu lietās. Pieredzējuši Dievu lietās. Un kaut ko veikuši lielu. Varan veikuši. Un viņi jau zina, ka nu tagad ir jābūt gatavam ka tik vienkārši tas viss nebūs. ka tu aizies mājās vai aizies pie citiem ļaudīm vai kaut kā tā, un tur jau būs kāds pārsteigums iespējams. Kur pēkšņi no kā radīsies kāds konflikts, un tu nemaz nevarēsi, nu, pat šīs labās dieva lietas, tā līdz galam, nu, tā priecīgi izbaudīt. Ka tur būs kaut kas tāds. Dievs to pieļauj. Jā, Dievs to pieļauj. Bet... Es esmu to savā dzīvē pieredzējis, nu, ļoti daudz, ka tas nav tik vienkārši. Un tur vajag lielu pacietību un prasmi, nu, kas varbūt Dāvidam mazliet viņu pietrūka šajā gadījumā, varbūt. Es jo tālāk mēs lasīsim, ka viņš, nu, tur... Diezgan ar to Mihālu, tur tas konflikts tā kā viņš aug, un, protams, ka tur grūti pateikt, kā tas viss ir. Bet viņam ir jābūt gatavam, viņam jāsaprot. Nu, jebkuram, nu, teiksim, vai tas būtu kaut kāds, nu, vadītājs, vai viņš būtu garīgs un laicīgs, un Dāvids šai brīdī kā garīgs un laicīgs vadītājs. Vienlaicīgi, vai ne? Kā viņš saprot, ka viņa bērni un viņa ģimene un viņa apkārtējie, nu pat ja viņam Dievs ir bruņas pielicis priekšā, tad tie ir vēlnam ļoti iekārojums mērķis. Mēs zināsim, kā tas ar, lasīsim, kā tas ar Dāvidu ir vēlāk. Kā, kas tur notiek ar viņa bērniem, kas tā ir par Eli zemes virsū. Nu, viņš tā tur ir taisījis. Tur to politiku, kā nu tajā laikā tas bija pierast, tur bija tās sievas un tie bērni, un tās sievas jau savā starpā tur nesatika, un tie bērni savā starpā konkurēja, un kā tur viss bija. Nevienam nenovēlēt tādu ģimenes dzīvi, kā Dāvidam bija. Ja? Nu... Jā, nu tas bija arī tā laika iezīmes un ķēniņu paradumi. Nu, nav viegli būt par ķēniņu. Bet tas ir tā, ja cilvēks ir, nu, kaut kāds vadīja, viņš kaut ko dara dievu lietās, tad viņam ir jāsaprot arī tie cilvēki, kas viņam ir apkārt, kas ir ļoti tuvie cilvēki, ka viņam ir ļoti grūti. Ka tur... Vēlns piestrādā un ka viņam arī kaut kāds savs ceļš jāaiziet. Tā nav vienkārša lieta. Tā nav vienkārša lieta. Katra liela uzvara vai kas ir kaut kas, kas ir veikts, nu viņai nāk tāds atsitiens vien. Nu, un tas ir vienkārši jāsaprot, jā, ka tas tā mēdz būt. Un, nu, šeit šis Dāvida piemērs arī tur ir ārkārtīgi zīmīgs. Ārkārtīgi zīmīgs. Nu, mēs jau saprotam, nu, Mihāli tur nebija klāt, viņi nebija... Ja viņi būtu tajā pulkā, viņi, tad tur šiem Dāvidam nevienu vārdiņu nebūtu teikusi, ja viņi būtu bijusi tajā pulkā.
Kāpēc viņš viņu nepasauca?
Nu, tu tagad jājautā mūs Dāvidi Saičam. Kāpēc tu viņu līdz nepaņem? Varbūt, ka jā, kas to lai zina, kas, nu, mēs nezinām, bet viņi skatījās pa logu, nu, maz kas viņai bija, nu, varbūt, ka viņa nevarēja iet, viņa nekvalificējās, nu, es nezinu, varbūt viņai bija, nu, tas, kas sievietē mēdz būt, piemēram, nu, nedrīkst piedalīties reliģiskos pasākumos.
Tas bija vecīs nākās, varbūt, mēs to sētīt, tas tam atņem,
Nu jā, nu katrā ziņā mēs nezinām detaļas, bet mēs redzam, nu, to tikai, ko Dieva vārds mums pasaka, ja? Un sāk viņu nicināt. Un tas, laikam, redziet, sāk to nicināt, tas tā parāda, ka tas ir tāds, nu, droši vien kaut kāda ilgstamība tur visā tajā iekšā. Jo nevis noniecināja tai brīdī vai kaut ko tik pateica, bet ka tas bija uz ilgu laiku. Nu, nedarīja tā. Viņa nebija redzējusi savu tēvu Saulu, ka viņš tur bija pie praviešiem. Nu, viņš nebija tāda veida cilvēks. Nevēl teica, vai gām Šaulu nebija, vai tad Sauls ar pie praviešiem, vai? Ja? Viņš nebija tāds cilvēks. Viņš prat visas lietas nostādīt, un viņam bija vajadzīgā iznesība un vajadzīgā stāja, un viņa kā meita, tur viņš bija... Viņa tad bija ķēniņa meita. Tās pārējās tur, piedodiet vistas tur vai kādi, tās jau, nu kā viņa domāja, tās jau, nu viņa tak ir tā īstā tā ķēniņa meita. Jā. Nu jā, un tas izveidojas par tādu konfliktu. Nu jā, bet nu te vēl tikai tas ir ieskicēts. Mēs lasām tā kunga šķirstu, atnes un noliks savu vietā teltī, ko Dāvids tam bija uzslējis. Un, vai, un nav saprotams, vai tā ir tā derības telts, kas tur bija Šīlo, taču nē, laikam. Nu, atcīmzot, Dāvids bija uztaisījis, varbūt, nu, kaut kādu citu telti. Varbūt pēc tās veida, jo nekur par telts pārvietošanu nebija runa. Kad Dāvids laikam bija uztaisījis kādu telti, jo to telti jau nevarēja tā tik viegli tagad dabūt. Nu, tur droši vien, ka tur tā kā to telti arī bija savs kults izveidojies un veselu padarīšanu, tad visticamāk, ka viņš bija izveidojis citu telti. Dāvids upurēja tā kunga priekšā sadedzināmos upurus un mieru upurus. Kad Dāvids bija beidzis upurēt sadedzināmos upurus un mieru upurus, viņš svētīja tautu. Pulka kunga vārdā. Visam Izraēla pulkam, visai tautai, gan vīriem, gan sievām, Dāvids izdalīja pa maizei, cepam un vīnoju plācenim. Tie devās katrs uz savām mājām. Redziet, te ir arī tāda iznāk, ka tāda saspēle, ko vecais tulkojums neparāda, jo tur ir tas Sebaot, bet tur ir tas pats vārds Sebā, tālāk attiecībā uz visu izraēliešu pulku. Ja? Un šeit ir... Pulku kungs, un viņš svētīja visu Izraēlu pulku, tā pulku kunga vārdā. Tas ir tas atgādinājums, ka Dievam pieder debes un zemes pulki. Ja? Debes un zemes pulki, un viņš ir kungs un ķēniņš. Un, nu, arī visai tautai viņš izdala, mēs sakam, pamaizē cepam un vīnoju plācenim, nu, tādas našķas. Un tie devās katrs uz savām mājām, lai viņi būtu tā kā līdzdalīgi arī pie tā svētku visu notikumu. Dāvids dod dāvanas. Kad Dāvids pārnāca, lai svētītu savu namu, viņš jau neatnāca vienkārši mājās, kā saka, vakariņas paēst. Bet, lai svētītu savu namu, Saula meita Mihala iznāca viņam pretī un teica, Nu gan godājam šodien bija Izraēla ķēniņš. Izģērbies verdzeņu un vergu priekšā, izģērbies kā tāds salašņa. Tā ķēniņa meita. Dāvids teica Mihalai. Nē, kunga priekšā, kas mani izredzējis būt pārākam par tavu tēvu un visu viņu namu, un iecēlis man par valdnieku kunga tautā Izraēlam. Un es līksmoju, A kunga priekšā, ne jau verdzeņu, ne vergu priekšā. Pat ja es būtu vēl vairāk izmeties un kailāks šīm verdzenēm, par kurām tu runājies, būtu godājams. Un savu meitu Mihalu palika bez bērniem visu mūžu. Nu, kas ir arī šī pēdējā teikuma? Vai tur arī tie tālākie notikumi, ka viņi tā kā, nu, Mihal, viņš tā kā aizsūtīja, tā kā atsevišķi, viņa tā kā bija nošķirta. Nu, tā kā tad šķiršanās vai kaut kā tā. Bet, nu, mēs redzam, šeit ir kaut kāds, nu, ļoti dziļš konflikts. Un ņemsim vērā, viena lieta ir, kad ķēniņš būtu atnācis mājās, viens pats, kā saka, atvēris durvis un uzvilt šķības, un tad iegājas istabā, un tur viņi tagad sagaida šī tādu tekstu. Nu, labi, nu. To jau mēs varam pārdzīvot. Viņš bija nācis, lai svētītu, nav, viņš droši vien nebija viens. Un tās dažas ausis, kas tur vēl bija klāt, droši vien, ar to dzirdēja. Jo tā dzīve gan tajos laikos, gan it sevišķi ķēniņu namos, viņa jau nebija privāta. Nebija tāda absolūti privāta. Un tas teksts, ko atļāvās izteikt Mihalu, izejot pretī to, kur viņš nāk, lai svētītu arī savu mamu. Ja? Viņš ir tautu svētījis, nu pat viņš ir upurējis, viņš ir svētības, viņš ir, kad svētību dod, viņš, tas ir, nu patiesībā sakot, ārkārtīgi briesmīga situācija. To ir grūti pat iedomāties. Un man sieva gan nekad tā nedrīta. Pat lai. bet Dāvidam redz.
Es vienīgi rītā ar bērniem sastrīdēsies, ir nav biežāk nekā darbdienas rītā.
Jā. Tas tā mēdz būt, bet tas ir kaut kā, bet taču nav publiski. Tas ir kaut kas cits. Nu jā, nu tas ir bērni, tur ir tāda, nu, nu tā ir tāds svētdienas rīta. Tādi piesardzības pasākumi, es viņus 25 gadus īstenoju. Es esmu baznīcā tād, kad viņi vēl visi saldi guļ mājās. Jā, un to ņigu ņegu, kas iesākas tā, ka viņi ceļas un iet uz baznīcu. Tas man iet garām. Jā, es to sapratu tā. Ka agrāk, kad es kalpoju smilteni pals, man aumēst ar Ruben un vēl Lūkas draudz, es cēlos augšā pirms pieciem un devos uz autobusu, lai brauktu uz smilteni, jo man jau auto nebija. Un viņi visi tur smuku gulēja. Vai ne? Un tad, kad es kļuvu par māstai biķer draudzē, kāpēc man celties piecos? Celšos septiņos, astoņos un kopā ar visu ģimeni, tad taisīšos. Vai, kas tur bija? Es vai nē, šitā gan nē. Es pamēģināju kāds dažs svētdienas. Un tad es atkal cēlos bez 15:05, klusiņām sataisījos, mācu uz baznīcu. Viņi smuki gulēja, un tad viņi man smuki, nu vai vairāk vai mazāk ierodas šeit visi. Un es viņus varu svētīt, un nekādu ņigu ņaga nenotiek. Ja? Tādā ziņā, jā. Un tā es daru 25 gadus. Es domāju, es pareizi daru. Jo tā pat jau sanāk arī vēl vienu otreizu, vai ne? Tās atskaņas dabūt, bet jo, kad tie bērni ceļās un iedomājieties, meitenes, trīs meitenes, vienu vannas istabu. Un tad ir bīzes, un tad ir zeķubiks kaut kur, un kur viņas ir, un viss, un to, es tā pāris reizes paklausījos, domāju, nē, toreiz uz to autobusu iešana bija ļoti laba, es labāk nākšu uz baznīcu, jā. Nu tā, jā, tā es atdaru. Tas man tāds ieradums vēl tagad, kaut gan tagad jau droši vien, ka vieglāk tas viss notiek un tā. Bet nu, vienalga, nu, kāpēc kaut ko labu mainīt un tā, jā. Tā kā, nu, redziet, tā ir, ka tur, kur ir dieva darbi un tur, kur ir dieva baznīca, tur vēlns ar saviem nedarbiem un ar savu kapelu ir klāta. Kapela, ne tā muzikantu kapela, bet, nu, tā... Tā lūkšanu vietiņa kapela, ja, viņš tur ceļ vienmēr, tur, kur Dievs ceļ savu baznīcu, tur vēlns arī savu mazo kapeliņu arī būvē. Un tā ir, tāpēc nav viegli, un tā ir, ļoti svarīga lieta, ko Dāvids šeit arī gribēja svētīt savu namu, jo tas viņa namam bija ļoti vajadzīgs. Ļoti vajadzīgs. Bet redziet, no Vēlns bija ielicis jau pēc tam citu prātu. Lepnajai Mihalai. Un nebija jau, ka viņa nemīlēja to Dāvidu. Un var jau būt, ja, kā es saku, Dāvids būtu atnācis viens pats un klusiņām, kā saka, un bērni jau, kā saka, tur jau visi tie mājinieki, nu nebija Mihalai bērni, mājinieki būtu nolikt gulēt un Mihalu viņam kaut ko pateikt, nu tad tas tā arī līdz mums nebūtu nonācis. Bet tā kā tas tāli izskanēja, tāpēc mēs ar par to lasām. Jo ne jau Dāvids pateica, ziniet, un manā dzīves stāstā lūdzu ierakstiet šito te, kā toreiz tā Mihēs jums tagad izstāstīja. Protams, ka ne. To dzirdēja varbūt 10 cilvēki. Un tie bija Izraēla tautas vadoņi. Viņu priekšā ķēniņš tik šādā veidā noniecināts. Un tas bija vēl ar, tāpēc tā bija saula vēl tāda. Nu, kā varētu, ja tā drastiski izsakās atrauga. Viņš jau pat bija beigts, protams. Bet kaut kas no tā saula gara tur bija. Nu jā, redziet, cik viena nodaļa ir ārkārtīgi daudz, tur ir svarīgas, pamācošas, brīdinošas un arī jaunu uzmundrinošas lietas arī. Arī uzmundrinošas. Vai ir vēl kādi jautājumi un pārdomas?
Jā. Jā.
Jo tas, ko tā sieva izteica šeit, ja, tas jau pēc tam būtu, nu, tam, tiem bērniem, dēliem būtu nodots ļoti, ļoti konkrēti un ļoti uzskatāt. Jā. Tad tiem būtu, neskatoties to, ka tur jau citi dēli bija kā tā pirmdzimtība, tāda parastā, tad šeit būtu, nu, tā, Nu, tā ir ļoti nopietni argumenti būtu, jā, ļoti nopietni, jā, ļoti nopietni.
Es jau biju pajautāt, Erfurts, tā ir tā, tas no 12 akmeņiem saucēs krūšu, tas
Jā, nu redziet, nu tur ir tas jautājums ļoti tāds grūti atbildāms, jo mēs to neesam redzējuši. Nu, atcīm, tas bija kaut kāds komplekts, no kaut kāda linu kaut kāda tāda, nu, tāda tā kā tunika, ne tunika, ja, kaut kāda. Bet priesterim vēl bija tāda tiem akmeņiem. Jā, bet, nu, varbūt, ka, es domāju, ka šajā gadījumā tas nebija tas priester, tas ar tiem akmeņiem, ja, jo tas jau tā kā piederējās priesterim, ja. Bet te bija, nu, tas linu, tas pats, tas tēps, ja, uz kuru priesterim bija tie akmeņi, ja, viņam bija bez akmeņiem, nu, tā kā tāds, nu, tāds tunika, nu.
Nu, tā kā svārki.
Nu, jā, tā kā tāds garš krekls.
Nu, arī žaket, kā arī sauc pa svārki.
Jā.
Un tās,
jā, nu, tas bija tā kā krekls. Svārkus viņš bija nometis, jā. Jā, tā, nu, tie latviski svārki. Vai mēteli, jā. Jā.
Priesteri tēps, viņš arī visu tādu svārku līdz zelē kārtās. Viena kārta, tie līdz varētu būt, tad jā. Ir pārvilta kā mēteli.
Nu, jā, jā, jā.
Un tad ir tā plāks.
Jā, jo tāpēc jau bija tas, tie, bija tas ko saka, hitons un tas, kad mūs tūlīt jau dziedās laukā, tūlīt nāk dziedāt. Jā, tas nies, nu jā, un himatī, tas tie grieķi vārdi, hitons, jā, nu tas tā kā tāda tunika tāda, un himatī, tas ir tas mētelis mums ir, jā, latviešu tulkojumu šur tur parādās, jā, tādā ziņā, jā. Nu tā, tas būtu pie tām, pie tiem tērpiem, jā, bet Dāvids saka, pat ja es būtu pavisam pliks, Tad mani vērgi man nenicināt, bet mani sieva redz atnākumu. Es atnāku svētīt savu namu, viņa man saka, šitādas vārdas vispriekšā. Un viņam nu, arī nebija īsti, kur atkāpties. Tā jau citādi viņš varētu to, mēs nekad to neuzinātu par šo saru. Ja tas būtu vienkārši kaut kā noticis starp viņiem diviem. Bet tā tas nenotika, jā.
Es par to reformu prasīju arī tāpēc, ka viņš jau tiek lietots arī, tur viņu atnes un tad prasa jautājumus Dievam, kā būtu tas, tomēr varētu būt piedarums.
Nu, es domāju, tas nosaukums varbūt ir tāds, kas vispār varētu būt kādam krāšņam šādam, nu tērpam arī, jo es nedomāju, ka te ir tas priesta refots, jā. Jo ķēniņš viņi tā kā nevarēja īsti nēsnot, jā. Kaut gan kas tajos laikos bija, kad vēl tā īsta kārtība nebija, ja nevar zināt, jā, kas tad bija. Bet es domāju, šeit ir runa par nu, to tērpu, kas priesteriem bija, Nu, ja tā varētu teikt tā, krekls un priesteriem bija krekls, ko Dievs lika darināt efodu, mēs lasām kreklu ar, nu, tiem akmeņiem. Jā. Nu, tā, tur, nu, acīm redzot arī, kā tas ir kaut kā arī palicis, kā tas apģērba kaut kāds nosaukums un kaut kādi īpaši. Svinīga krāšņa tāda. Nu, tas ir vienīgais, kā to varētu īsti saprast, jo... Nu, jā. Bet tā kā mēs neesam redzējuši, nu, tie, kas rakstīja to, tie bija redzējuši, tāpēc ir neskaidroja. Nu, viņi to bija redzējuši. Visi tagad zina, kas, nu, kurš jau nezina, kas ir epots. Mēs te tagad sēžam un lauzām galvas. Kas bija epots? Kā jūs nezināt, kas ir epots?
Viņš man mājās ir viena priestera bilde, kurai tur ir rakstīts, kas ir katra lieta.
Jā.
Tur ir no vecās darības, tur ir pie laivas. Tas trūšu, tas lāksla no 12 akmeņiem, un viņa bija būtuņa klāt rakstīts, ka tas ir epots.
Nu, jā. Nu, tā tas no mūsu grāmatā mēs varam saprast. Bet vai mēs saprotam pareizi?
Jā.
Un vai, ja parādītu tā laika cilvēkam to bildīt, vai viņš, kā saka, nenokrist gar zemes mieklu krampjos, ja? To mēs nezinām, ja tas ir mākslinieka fantāzija lielā mērā, ja?